Äripäeva raadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Tark elukeskkond. Tegemist on uue saate sarjaga, kus järgmises 12. osas toome kuulajani põnevad teemad, mis puudutavad tuleviku elukeskkonda, arhitektuuri, linnaruumi, tööstusautomaatikat ja palju muud. Täna jõuab saate esimene osa eetrisse ja sellest teeme juttu, mis on tark linn, kui targad on Eesti linnad, millega on meil hästi ja millega on arenguruumi. Ja juttu tuleb ka sellest, milliseid uusi võimalusi need linnad loovad ja mis tarkuse levikut veelgi laialdasemalt hetkel takistab. Saates on külas ABB Eesti müügi ja korrasoju üksuse juht Leho Kuusk ja Finest Twins Targa linna tippkeskuse juht Ralf Martin Soe. Minu nimi on Rivo Sarapik. Tere tulema saatesse, Leho.
Tervist.
Tere, Ralf Martin.
Tere.
Tark linn ja nutikas elukeskkond on tänase saate teema selleks, et me oleksime nii-öelda ühel tasemel, ühel arusaamisel sellest teemast, siis kirjeldage enda nägemust. Mis sinna sõnapaari mahub, mida see tähendab, et seda kasutatakse üpriski palju, saan aru, et erinevate tõlgendustega nii et.
Jah, et kui nüüd alustada, siis ABB jaoks tark linn tähendab eelkõige lahendusi, mis on seotud energeetikaga, elektriga, automaatikaga ja just nimelt selliste infrastruktuuri lahendustega, mis milline võiks tark linn välja näha ja tark elukeskkond välja näha tulevikus. Et meie jaoks kindlasti tark linn ei ole nii-öelda üksik maja või üksikutest majadest koosnev linnaosa, vaid pigem selline seotud lahendus koos, kus nii-öelda võrgud ja ehitised omavahel suhtlevad.
Ralf Martin.
Mina näen seda eelkõige kui natuke laiemalt, et kui uutele tehnoloogiatele vastuvõtliku keskkonda, mis on piisavalt tihedasti asustatud, et tekitab erinevaid väljakutseid nendele inimestele, kes seal on. Seda nii ütleme energeetika osas, aga tegelikult ka transporti kui ka keskkonnateemade osas, et kõige lihtsustamatult üritada seda defineerida, et me vaatame nagu seda, et mis need tegelikud probleemid on, siis paljuski on need seotud sellega, et inimesed kolivad linnadesse, arv, inimeste elanike arv linnades kasvab, mida me eelkõige näeme ka nagu pealinnade osas Tallinna puhul ka ja sellest lähtuvalt tekivad tegelikud probleemid linnadele ja siis ütleme see tark linn sellise vihmavarju konseptsioonin üritab nagu nende probleemidega tegeleda ja nendele lahenduse leida.
Probleemid on siis millised, võiks neid ka sõnastada, et milliste probleemidega targa linna kontseptsioon aitab toime tulla?
Et no üldiselt need ongi nagu need ütleme, põhivaldkonna küsimused, et kuidas me keskkonna teemasi paremini käsitleme olukorras, kus meil inimesi elab linnades rohkem, kuidas me transporti paremini lahendame, parkimist kui ka kergiliiklusteid ja kuidas me seda ütleme seda suurt muudatust nagu siis teeme, et inimesed rohkem ühistranspordi kasutaks linnakeskkonnas kuni tegelikult ka energiateemadine välja, et linnad on kõige suuremad saastajad ja lõpuks tegelikult see energia komponent on hästi oluline ja lõpuks võtab ka kokku selle, et suures pildis, et ju tegelikult linnatasemil liidetakse kokku kõik elanike energiatarbimised ja kõikide ettevõtete energiatarbimised selles keskkonnas ja lõpuks, kui me vaatame nagu sellist keskkonna jalajälge, siis tulevad sinna juurde ka transportist tekivad energiatarbed ja noh, kõik asjad kokku on, et ja selles osas nagu linn on üks suur energiatarbija ja suures pildis kõik on aru saanud, et kui see pilt jätkub nagu viimased 50 aastat on, et inimesed veel rohkem kolivad linnadesse ja linnad muutuvad veel populaarsemateks, siis ilma sellise hästi läbimõtlemata lahendusteta ei ole võimalik enam seda pikaajaliselt nagu ette näha.
Ja seda trendi nähaks kõikjal kaasa arutud Eestis. Aga mille poolest tark linn erineb tavalisest sellisest linnavalitsemisest või kommunaalmajandusest, et need probleemid, mida sa kirjeldasid, justkui on ju asjad, millega me igapäevaselt juba kokku puutume ja tegeleme.
Ja ennem kui nüüd selle sinu küsimuse juurde tulla, veel natukene tagasi selle nii-öelda energiatarbimise juurde, siis nii-öelda väga õigesti öeldud, et linna energiatarbimise hulk suureneb ja eelkõige suureneb elektritarbimise hulk. Et kui me nüüd vaatame seda ennustusi, umbes 20 aasta pärast on arvestuslikult 30% kogu transportist elektritransport, et kas meil siis nii-öelda tänapäevane kontor või kortermaja on valmis selleks, et ta laeb ühte näiteks 80 kilovoltist akut, laeb kolme 80 kilovoltist akut või mis juhtub selle nii-öelda hoonega siis, kui sinna tuleb korraga 10 80 kilovoltist akut laadima. Et need on need küsimused, mida selline nutikas elukeskkond ja tark linn peaks tegelikult juba praegu hakkama lahendama, sest et hiljem on nende küsimuste juurde tagasi väga, väga raske tulla.
Et mina vaatan seda suures pildis nagu niimoodi, et küsimus, kas see linn või tark linn, et tegelikult eks me räägime ikkagi linnadest ja linnade väljakutsetest, et see tark on lihtsalt selline nutikas kihtsel ees ja eesti keeles võibolla ei ole ka kõige paremini tõlgitud, et nutikas linn või digitaalne linn või tehnoloogiatele vastuvõtlikum linn oleks natuke parem termin, sest ütleme, targale vastand on rumal ja keegi tegelikult ei ütle seda, et see linn, mis tehnoloogiad ei kasuta, et see ilmtingimata oleks rumal, et see on lihtsalt, ütleme, tehnoloogiatele vähem vastuvõtlikum, aga kui me räägime nagu targast linnast, siis me räägime lihtsalt võibolla sellest, et kuivõrd avatud on need linnakeskkonnad uutele tehnoloogiatele ja seda kahes perspektiivist, et üks on see, et mida linnad, ütleme, linnavalitsuse tasandil teevad nagu linnavalitsemise tasandil, et palju linnad investeerivad ise uutesse tehnoloogiste lahendustesse, et kui me räägime siin Leho toodud näitest, et kas siis linnad kuidagi aitavad kaasa sellesse, et see võimekus elektriautosi kasutada suureneks ja seda ütleme nagu üksik korrusmajade näitel on. Noh, see on üks küsimus, et ja klassikaliselt Euroopa linnad, suuremad linnad, ka näiteks meie piirkonnas Helsinki on just seda teid läinud, et ise investeerivad hästi palju sellesse kihti, et ise seda eest vedada ja linnadel on ütleme noh, klassikalises mõttes 20% kogu eelarvest ka või kogu rahast, mis nagu turu liigub, et nad hästi suured nagu vedajad. Ja teine küsimus on selles, et kuivõrd linnad nagu kui vähe nad takistavad innovatsiooni enda keskkonnas. Just selles võtmes, et kui meil on uued ettevõtmised, tudengitelt tulevad ideed, iduettevõtted ja need asjad, et kuivõrd lihtsalt need jõuavad oma lahendustega linnakeskkonda. Et, ja noh, võibolla on see ka küsimus, et kui me võtame selle sama selle ühe korrusmaja ja selle elektritaristu, et kui meil tulevad huvitavad äriideed, ja noh, need tegelikult on ka olemas, et pakuvad linnades olevatele üksikutele majadele alguses piloot mõttes head taristut, kuidas laadida näiteks need elektriautosi, et kas linnad on nagu ütleme oma olemuselt nagu võimaldavad või takistavad. Et paljuski me näeme seda, et see on see koht, kus linnad kipuvad olema takistavad. Ja teine kord nagu väga palju innovatsioonis sellepärast jääbki tegemata, et lihtsalt lõpuks see olemasolev regulatsioon on nii valus ja ütleme, et takistav, et sellega edasi minna. Ja ütleme, kui nüüd tulla nagu Eesti linnade koha peale, siis pigem on meie vaade on selline, et linnad nagu kõige aktiivsemalt eestvedajad investeerimise osas ei ole selles esimeses punktis, et kui palju nüüd ise nagu noh, uusi pilooti käivitavad, mis oleks üksed tõesti majakateks üle Euroopa, aga kui minna teisele poole, et vaadata, kuidas linnad võimaldavad nagu uute tehnoloogiate linnakeskkonda tulla, siis siin Eesti linnad on kindlasti väga-väga palju eespool ja väga palju avatumamad, et vähemalt võrreldes seda, ütleme, selliste väljakujunud Euroopa linnadega, et Taanis linnades endiselt robotbusside testimine ole lubatud, Helsingis takso jagamislahendus lahendus tuli kusagil poolteist aastat tagasi ja endiselt nagu pole käima läinud, et need kõik asjad, mis ja noh, rääkimata nagu nendest Starshipi robotitest, mis ilma operaatoriteta linnatänavatel sõidavad, on see täiesti unikaalne ja see on ainult selle pärast lõpuks, et Eesti linnad on oluliselt avatuvamad olnud üldiselt innovatsiooniks nagu.
Ja tegelikult siia veel lisades õigesti öeldud, et sellise targa linna arengu võtme küsimus on ikkagi nii-öelda linna poolt tehtavad sellised nii-öelda visioonid, planeeringud, et seda ei saa teha ükski arendaja ega ükski ettevõtja eraldi. Et kõigepealt selline nii-öelda üldine visioon, nägemus, kuhu me tahame minna, mida me peame tegema, peaks tulema linna poolt ja siis tulevad kaasa sinna juurde kõik, kes seda linnakeskkonda siis reaalselt nii-öelda täidavad erinevate, kas siis majadega, hoonetega, tehniliste lahendustega, aga selline nii-öelda targa elukeskkonna visioon, selline lahendus, seda saab koordineerida juhtida ikkagi nii-öelda keegi linna poolt, et see omanik peab olema kuskil nii-öelda munitsipaalis.
Sa nimetsid, Ralf Martin, mõningaid näiteid, millega ilmselt raadikuule on ka kursis, sama juhita buss ja Starshipi pakirobotid ja neid algatsi on vähemal meral võib-olla olnud veel, aga kus me selle targalinna nagu, kui me vaatame sellist nagu suuremat pilti, et kus me selle nagu rakendamises ja kasutamises oleme, et kohalikud omavalitsused on nagu avatud just kui, aga kui targad me praegu oleme? Et kas see ongi see, et me oleme avatud ja nüüd alles hakkavad tulema need asjad?
Kui me vaatame nagu sellest vaatevinklist, et kuivõrd nagu meie avalik sektor nagu käivitab seda neid nutikaid katsetusi linnakeskkonnas, siis siin pigem võib nagu teha järelduse, et kohalik tasand on suhteliselt keskpärasel tasemel vähemalt Euroopa võtmes ja ütleme, et võib-olla riigi tasand on pigem nagu eesrindlikum, et väga palju algatusi tulebki nagu sellist üldisest riiklikus regulatsioonist ja lõpuks on see, et kui me millegi osas nagu maailmas silma paistame riigi tasandil kui ka tegelikult targa linna tasandil on siis see, et kuidas me andmeid oma vahel jagame erinevate kohalike ja riigi ja ettevõtete tasandi vahel turvaliselt XTE platformi kaudu ja kuidas me neid identifiseerime ja kuidas me ise ennast selles keskkonnas ka siis turvaliselt identifiseerime, autendime siis ütleme elektroonilise identiteedi kaudu ja see on kõik laiemas võtmes riiklik taristu, mille linnad on kasutusel võtnud ja tegelikult selles osas on Eesti linnad maailmas väga-väga unikaalsed, et meil ei ole teisi linnasi, mis oma vahel reaalajas niivõrd automaatselt vahetavad infot teenuste pakkumiseks. Ja kui teine asi on see, et kui me räägime laiemalt üldse sellest e-riigist nagu, ja sellest, et e-riik väljendub erinevates teenustes nii ettevõtetele, kodanikele kui ametnikele, siis me väga hästi näeme seda, et suurusjärgus nagu 2/3 nendest on tegelikult nagu kohalikul tasandil. Ehk et isegi kui riik pakub selle platvormi, et kuidas nagu siis erinevad teenuseid elektrooniliselt pakkuda ja selle osas ka siis kuidas inimesi kindlaks teha selle autentimise kaudu või siis jah, autentimise kaudu, siis kohalikud tasandid on need, kes tegelikult nagu praktiliselt need teenused välja pakuvad. Ja noh, Tallinn on siin kõige suurem mängija Eesti mõttes, aga mis on, ja sellepärast ongi, et suur osa teenustest on meil kättesaadavalt digitaalselt, nii ütleme alates tervishoiust, mis on tegelikult ka lõpuks on väga suuresti linna bilantsi kuuluv valdkond, et suuremad haiglad kuuluvad tegelikult Tallinna linnale ja suur osa andmevahetusest ja andmevahetusega seotud nagu tehingutest on ka nagu linna all, et siis lõpuks nagu kui me vaatame seda digilugu, siis väga palju infot sõltub seal nagu linna ettevõtetest, et kui palju seda liigub ja kui palju liigub, ja mis on veel unikaalne on see, et meil tegelikult linnad, ettevõtted ja erasektor omavahel saavad need andmeid liigutada ja andmeid näha reaalajas, et piltlikult öeldes, kui keegi kolib täna Pärnust Tartusse, siis piisab lihtsalt minna ühte keskkonda ja registreerida endale uus elukoht ja see on üks tehing, kuna lihtsalt andmed on omavahel seotud. Keegi kolib Pärnust kuhugi Tamperesse ja siis ta peab minema ja kuidagi välisministeeriumi kaudu nii-öelda exiti tegema Eestist, ütleme, et enam Eestis elada ei taha ja siis minema Tamperesse ja seal kõik nullist alustama, et siis see ei ole üks seotud tehing, et selles osas on hästi unikaalne, aga see ei ole ainult linnade vaheline lähenemine, vaid tegelikult on see ka nagu linna siseselt. Ehk et ka ütleme erinevad osakonnad, kas või siis energiavaldkonna osakonnad, transpordivaldkonna osakonnad, ehitusega, arhitektuuriga tegelevad osakonnad saavad oma vahel nagu selle sama selle riikliku platvormi kaudu nagu infot vahetada. Et selles osas ütleme Eesti riik on kindlasti väga tugev nagu vedaja olnud ja annud linnadele selle keskkonna ja linnad on väga hästi selle kasutusele võtnud. Ja teine osa on tõesti see, et kui me vaatame nagu päris elulisi nagu lahendusi linnatänaval, tulles nagu siis nende robotbusside ja nende pakirobotite ja noh, tegelikult võime ka siin lõpuks tulla ka erinevate mingite energiaandmete vahetus juurde ja edasi, et kas või hästi unikaalne asi Eestis on see ka samamoodi selle riiklikul platformil XD põhinev siis Estfeedi platform, mis vahetab energiaandmeid oma vahel ja on loonud selle keskkonna, et kus kõik saavad siis oma elektri ja mõnilga määral ka soojuse ja gaasitarvimisele ligi. Et see on jällegi hästi tugevalt sellega seotud, et see ei ole olnud nagu tugevaid takistajaid ja pigem on olnud see lihtsalt vastupidi, et riik ise on seda ütleme, keskel tasemel kaas aidanud ja noh tõesti, et kas või need isejuhtivate puhul, mis puudutavad need robotbusse või siis pakiroboteid, et selleks ju tegelikult riigikantseli tasandil kunagi käivitati isejuhtivate ekspertgrupp, mis siis jõudis selleni, et esiteks, et ta jõudis selle maani, et pärast aastast nagu arutelu tuli välja, et jah, meid tegelikult regulatsiooni mõttes midagi ei takista, et täna panna neid sõidukeid tänavatele testima. Kui me räägime inimeste veost, siis me lihtsalt peame vaatama, et meil oleks üks inimene, kes võtab vastutuse selle opereerimise eest, ütleb, et tema on juht ja nii pidi on see võimalik robotsõidude katsetamine. Teine asi oli hästi unikaalne, kuhu see jõudis oli see, et reguleerite ära, mis asi on see pakirobot nagu. Öeldi, et see on liikluses, on see põhimõtteliselt jalgratas ja lubati ta siis ilma nagu operaatorita, kuna seal inimesi ei vea ja seal lisaregulatsioon ei ole, lubati ilma operaatorita siis täiesti autonoomselt linnatänavatele. Et noh, see on puhtalt nagu ütleme ettevõtete poolt käivitatud initsiatiiv, aga lõpuks, et riik on tulnud kaasa, on siis võimaldanud seda, et selles osas nagu, et noh, kaks asja ongi, kus me nagu silma paistame, et üks on see, et kuidas riik on, kus linnad on seda, ütleme, seda andmevahetuskihti ja seda autentimist väga edukalt ära kasutanud e-teenuste pakkumiseks ja tõesti nagu, noh, mis iganes tasandil kodaniku ettevõtja linnaametnikuna sai pea üldjuhul kuhugi füüsiliselt enam paberkujul nagu teenuseid kätte saama minema. On ainult kaks erandit selles osas, et Tallinna linnatasandil, üldse tegelikult riiklik tasandil on see, et kui sa abielud või lahutad, siis sa pead füüsiliselt kuhugi kohale minema. Ja noh, see ei ole see, et see teenus oleks mitte digitaalne, aga see on lihtsalt eraldi turvakiht, aga üldiselt muud teenused on meil linnatasandil on elektrooniliselt tänu sellele. Ja teine asi on siis tõesti see, et kui teised suured linnad Euroopas ja maailmas nagu võitlevad sellega, et kuidas need ühisteenuse platformid tulevad nagu siin taksoturgu kukutama, kuidas nad tulevad seda hotellimajandus kukutama ja kuidas nad üldse kõike nagu muudavad, mis on nagu selles heas keskkonnas välja kujunenud, siis Eesti on siin nagu väga palju vastuvõtlikum olnud. Ja see on ka see, et tegelikult ega siin samas majas, kus me oleme, on ka üks suur kasvav ettevõtte selles valdkonnas Bolt, mis on just tänu sellele, et kohalik keskkond on võimaldanud, on ta saanud nagu siin nii-öelda idaneda ja suureks kasvada ja nüüd olles nagu üks täiesti maailma mõttes nagu konkurentsivõimeline ettevõte.
Ja tegelikult tulles nüüd uuesti jälle selle valdkonna juurde tagasi, kus ABB toimetab ehk selline energeetikasektor ja elektrivaldkond, siis selline nii-öelda andmete töötlemine, edastamine on tõesti Eestis tänu sellele nii-öelda e-riigi kuvandile väga, väga kõrgel tasemel, aga kui me tuleme nüüd sellise reaalse poole juurde, et kuidas siis me sellest kasu saame või kuidas me nii-öelda reaalselt raha võidame, siis tegelikult praegu ma ei tea, et linnade tasemel oleks võetud kasutusele selliseid lahendusi, mis siis nii-öelda võimaldavad omavahel päikese elektri tootmise, energiasalvestusseadmete, autode laadimisseadmete nii-öelda koos toimimist ja selle nii-öelda protsessi optimeerimist. Mm-hmm. Et ABB-l on reaalsed lahendused olemas, mis üsna palju on kasutusel Saksamaal ja selliste reaalsete näidete varal saab öelda, et üks selline optimiseerimise lahendus siis kas või ühe nii-öelda piirkonna või siis kas või ettevõtte baasil võimaldab seda, et kui ilma seda nii-öelda optimeerimislahendust kasutamata on nii-öelda oma tarbe elektri kasutamine näiteks 30%, siis sellise nii-öelda optimiseerimislahenduse kasutamine annab nii palju võitu, et oma tarbe elektri kasutamise osa tõuseb 50%. Mis teispidi tähendab seda, et selliste tarkade lahendustega on võimalik kokku hoida 20% makstavast elektrienergiatasust.
Seda on jah selgelt näha, et see olemasolev analüütika tase nii linnades endas linnavalitsustasandil siis kui ka laiemalt linnakeskkondades on tegelikult väga lapse kingades ja kindlasti see on järgmise 10 aasta nagu suur muudatus, mis erinevate nagu tõukumiste kaudu tuleb, et seda nii ütleme inimese nagu mikrotasandil, et tema elukeskkonnas kui ka nagu natuke laiemal tasemel töökeskkonnas kui ka linnatasandil hakatakse järjest aktiivsemalt, süstemaatilisemalt jälgima seda, kuidas energiat tarbitakse ja mitte ainult elektrienergiat ka, ütleme siis soojusenergiat ja gaasienergiat ja kõiki muid asju, mis kokku jooksevad. Ja teine osa on siis see, et luuakse ka järjest rohkem nagu seoseid selle osas, et kuidas inimesed nagu tegelikult käituvad. Et noh, praegult meil on ikkagi see, et kui me lähme nagu linnatasandile, et ega noh, linnad on hästi suured nagu energiatarbijad ise ja kui me räägime kasva sellest, et linnadele kuuluvad näiteks kõik lasteaiad nende bilansis, kõik koolid ja kõik haiglad lisaks nende enda nagu büroodele, siis energia ja lõpuks linnad juhivad ka seda kogu seda ühistranspordi poolt, et siis nende energiatarbimine on hästi suur ja teises küljest, kui me lähme nüüd linnade juurde küsime, et aga kuivõrd head ülevaadet ja tegelikult omate selle osas näiteks, et kuidas lasteaiad teil sadu lasteaedu, et kuidas need energiat tarbivad ja kui efektiivsed nad on, siis tegelikult nagu seda ülevaadet ei ole, seda pannakse põlve otsas kokku, see on iga maja kohta nagu eraldi, aga sellist nagu kesket vaadet nagu linnatasandil ei ole ja lõpuks ei ole ka nagu neid seosed sinna loodud veel, need käitumislike seosed, et kui meil tõesti lasteaiad kõik on nagu läbivalt selle tsükliga, et nad töötavad hommikul vara kuni kusagil seal 6-7 ja õises vahetuses nad töötavad vähem, et saaks ju automatiseerida seda energiatarvimist kõikides lasteaedades ja lõpuks saaks ka need jälgida ja seda oma vahel võrrelda, et millised investeeringud teha, kuni selleni välja, et ühel hetkel kindlasti ka need reaalsed nagu taristu investeeringud lasteaedades hakkavad nagu selle monitooringuga kaasas käima, ehk et kui lõpuks tulevad uued arendusprojektid, siis kindlasti 50-20 aasta pärast on juba need tingimused on sees, et millised need energia, milline energiatarve peab olema ja lõpuks kuni selleni välja, et kui ta tegelikult ei ole mõõdetavalt seda, et on võimalik ka siis ütleme rahaliselt nagu sekkuda linna poolt, et see et kindlasti ta muutub ühel hetkel ka nagu hangitavaks sellisel kujul nagu, aga jah, selles mõttes, et ma arvan, et siin isegi kui linnatasandil vaadata ja kui Eesti linnatasandil vaadata, see 20% on väga konservatiivne, et tegelikult nagu see võit on kindlasti potentsiaalselt hästi suur igal tasandil ja ütleme kõige rohkem siis vaadata seda linna suurt tasandit, et kui palju on nagu võimalik nagu rohelisemalt seda linna kujundada.
Ja et kui praegu vaadata sellist üldist energiatarbimist, siis umbes nii-öelda uuringute alusel umbes 40% kogu energiast kulub hoonetele, aga nii-öelda sellega seoses, kuidas nüüd areneb selline ehitustehnika, siis hoone küttekulud näiteks vähenevad drastiliselt. On toodud näiteid, et viimasele uute hoonete küttekulu ühe pere nii-öelda suuruses korteris on see siis nii-öelda kolm tuba või selline väike ridaelamu, küttekulud on kuus umbes 20-30 eurot, mis tähendab seda, et nii-öelda küttekulude arvelt uutes hoonetes enam kokku hoida ei ole võimalik. Et see sääst rahaliselt läheb väga väikeseks. Ja tänu sellele siis kindlasti kõige suuremaks kuluartikliks majade puhul muutub elekter. Ja nüüd ongi küsimus see, et kui nutikalt me suudame seda elektrikulu optimeerida, et kas näiteks võtame kortermaja päikesepaneelid, annavad elektrivõrku päeval, kui päike paistab, odavalt ära või nad salvestavad selle energia omal kuskile salvestusseadmetesse ja siis seda energiat on võimalik kasutada õhtusel ajal, kui nii-öelda elektrihind on jälle kallis. Et selliste nii-öelda tehnoloogiliste lahendustega, mis tänapäeval on kõik juba olemas, on võimalik juba praegu oluliselt nii-öelda vähendada selliseid ülalpidamiskulusi hoonetele, majadele, mis tahes ehitistele.
Ja no lõpuks on see ka, et see küsimus on ka, kuidas kõige efektiivsemalt seda energiat salvestada ja võibolla on ka selline nagu sellest kastist välja mõtlemise küsimus, et kui me tõesti teame, et meil elektriautod ja elektribussid ja elektritransport on tulevik ja me teame seda, et meil öösel on see elekter kõige odavam ja suure tõenäosusega see sessoonsus endiselt jääb nagu see õise päevas sessoonsus ja tegelikult ka külma ja sooja ilma sessoonsus ja see järjest rohkem kasvab nagu vaadata seda tendentsi, mis siin praegult on, et võibolla meil tulevikus tekivad ka nagu need mudelid, et on võimalik reaalselt nagu, ja kui ütleme see aku salvestus ka kasvab, siis on võimalik reaalselt nagu seda elektrit salvestada, õist elektrit oma autosse ja pärast seda siis kusagil müüa, kas käies kaubanduskeskuses või käies kontoris, et lihtsalt teispidi ühendad vastu ja kui sul tõesti jääb energiat üle, sa saad müüa seda nagu mobiilselt siis edasi. Et kindlasti nagu sellega, et see elektritransport tuleb ja sellega, et need salvestustehnikad muutuvad paremaks ja selleks, et see, ja sellega, et see ütleme see soonsus järjest rohkem kasvab nagu või see soonsus olen mõtlen siis seda, et need kõikumised nagu inna vahel nagu, et kindlasti need erinevad nagu salvestus võimalused nagu järjest rohkem tulevad mängu.
Tarkade lahenduste puhul kõlab läbivalt see, et sellist inimlikku faktorit, mis on ekslik, et selle osakaal võiks väheneda. Et need paljud need otsused on võibolla ettepantud parameetrite järgi tehtavad ja toimivad automaatselt taustal, et ma ei pea otsustama seda lüütust või sisse või välja lüütada.
Kui me räägime näiteks sellise energiatarbimise optimeerimisest ja otsustest, et kas ma salvestan energiat või ma annan selle võrku, siis see ei olegi mõeldav, et seda suudaks teha inimene. Et see on rohkem nii-öelda ette antud algoritmide järgi, vaadates, et mis on nii-öelda lähima 2 tunni või poole päeva börsihind elektriturul ja siis selle põhjal teevad nii-öelda süsteemid otsused, et nüüd tegelikult mul oleks võimalik võtta elektrit akkudest, aga ma võtan võrgust, kuna see on odavam ja annan selle oma akku elektri tagasi võrku siis, kui see nii-öelda võrgus oleva elektri hind on kallim ja mul on seda kasulik teha. Ehk tegelikult sellisel põhimõttel töötavad ka nõnda nimetatud virtuaalsed elektrijaamad, mis on samuti nii-öelda ABB üheks tooteks, et agregeeritakse suurem hulk erinevaid nii-öelda tarbijaid ja tootjaid, ja vastavalt siis nii-öelda sellele turusituatsioonile siis lüütatakse nad ühtepidi või teispidi käima.
Aga tooge veel näiteid, kuidas elu targas linnas siis välja näeb, et ühteist me oleme energia kontekstis või autode liikumise või ühistranspordi liikumises juba siin rääkinud, aga veel näiteid, kuidas meie elu on muutumas. Võtame ühistranspordi näiteks, et mida seal võib ees oodata.
No ma arvan, et see kindlasti on nagu seotud sellega, et ja üldsegi nagu linnakeskkondades, et kui see kui mõtleme kasvu nagu Tallinna perspektiivist, et ja Tallinna lähivaldade perspektiivist, et kui me teame, et siia 10-20 inimest iga päev kolib juurde, kust iganes, kas Eesti teistest linnades eelkõige või siis minnes vahepeal kuhugi Soome Rootsi tulles tagasi või siis ka täiesti kusagilt teistest piirkondadest, kas Ukrainast või Euroopast laiemalt ja suur osa nendest ikkagi tuleb ikkagi oma transportivahendiga Ja see endiselt nagu survestab hästi palju seda, et meil oleks rohkem parkimiskohti, et meil oleks parem nagu läbilaske teedele ja edasi. Et see on asi, mida nagu enamus nagu Euroopa linnasi on oma 70-80 läbi teinud. Et ühel hetkel on lihtsalt see, et see mahul tuleb piir ette ja noh, kas see on täna või see 10 aasta pärast või 20 aasta pärast, aga ühel hetkel on üsalt see, et ei ole võimalik enam nagu rohkem läbilaset suurendada sõiduautode.
Ehk siis ummikud lähevad suurekus.
Jah, et lihtsalt nagu teoreetiselt ei ole võimalik, kui sa just ei lähe maa alla ja tõesti ei hakka need maaluse tunneli ehitama, siis on võimalik, aga lihtsalt siis tuleb see kuluefektiivsus ka juurde. Et aga mis on nagu, ütleme, lõppkokkuvõttes hästi töötanud ja kõige efektiivsem nagu lahendus selle vastu on see, et ikkagi väga jõuliselt ühistransporti arendada. Et kas see on siis nagu see uue tehnoloogia ühistransport, mida räägitakse, et meil on ise juhtivad sõidukid, siuksed kuuekohalised, kusagil ja pargi kogu aeg tiirutavad ringi, viivad inimesi nagu selles punktis, kui nad tahavad sellesse punkti, kuhu neil vaja on, et midagi nagu sellist, et ja nad on jagatavad ka, et võtavad nagu selle masruudi järgi, et kus keegi minna tahab ja siis vahepeal korjab teisi inimesi selle järgi peale, et kus nad teeb on. Või on see selline klassikaline ühistransport ikkagi, nagu me täna näeme, et lihtsalt efektiivsem ja energiasõbralikum, et seda eks see tulevik nagu näitab või on see nagu mingisugune sümbioos sellest, aga noh, ega siin ütleme selles valguses, kui meil linnakeskkonnad kasvavad, meil tõepoolest nagu pikemas perspektiivis mingit muud lahendust ei ole, kui kuidagi ühisemalt seda transporti arendada ja samamoodi muidugi ka kergliiklust arendada. Need on need kaks väga lihtsalt nagu strateegilist otsust, mida on võimalik teha. Ja noh, me oleme nagu näinud ka seda, et tegelikult Helsingi linnana on üpris hästi nagu viimased paarkend aastat nagu seda ühistransporti eelis arendanud ja ka kergliiklust teid eelis arendanud, et tegelikult meil näited on olemas, et kus sul lihtsalt proovi nagu sadamast välja minna autoga või ühistranspordiga või taksoga või jalgrattaga, et ühistranspordi jalgrattaga on oluliselt lihtsam ikkagi nagu saada liikuma ja see ongi lõpuks see reaalsus, et tuleb lihtsalt selle ühistranspordiga tegeleda, selle kiirusega tegeleda ja noh, loomulikult nagu see linnakeskkonna nagu keskkonna jalajälg on ka oluliselt väiksem sellisel juhul. Aga noh, teine osa on muidugi see, et ega see elektrirevolutsioon vaikselt juba toimib, et elektribussid esimesed on katsetusel linnades on tulemas, et kindlasti see sellisel kujul ja isegi vahepeal nad lähevad gaasibussideks ja siis muutuvad elektribussideks, et kindlasti see tulevikus on tulemas ja samamoodi ütleme see isegi kui see liiklusintensiivsus suureneb linnades, siis elektriautod ka kindlasti aitavad sellele keskkonna arendamisele paremini kaasa.
Selge on see, et see elektritransport, elektriautod tulevad. Et küsimus on see, et kui valmis me selleks oleme. Et kui valmis me oleme selleks, et magala rajoonides inimesed saaksid oma autosi laadida. Mm. Et praegu näiteks ABB võimsamad laadijad võimaldavad 8 minutiga anda autosse elektrit 200 kilometri läbisõitmiseks. Ehk see on teispidi arvutades umbes 350 kilovatti. Et kas meil on olemas nii-öelda võrk, mis seda võimaldab. Busside, mainisid elektribusse, nii on elektribusside ja veoautode laadimisvõimsused on tänapäeval jõudnud 600 kilovattini ja ABB praegu arendab lahendusi, mis lähevad kuni võimsuseni 1 megavatt. Ehk mida see tähendab sel juhul võrgu jaoks või on vaja neid asju lahendada siis tõesti läbi sellise energiasalvestus seadmete. Samuti bussitranspordi puhul on selline väga oluline aspekt leida õige tasakaal elektribusside arvu, siis lõppjaamades olevate laadimisseadmete võimsuse ja siis nii-öelda vahepeatustes olevate selliste kiirlaadimislahenduste vahel, et sellega on võimalik nagu väga palju optimeerida bussitranspordi kulusi, kui selline laadimistrateegia on korrektselt valitud ja hästi planeeritud.
Ma arvan, siin üks asi on veel, et väga hästi on välja toodud see korrusmajade küsimus, et ja just vanade korrusmajade küsimus, et mida me kindlasti näeme on see, et linn keskselt suudab lõpuks selle ajaga kaasas käia rohkem ja suudab nagu siis oma taristut uuendada ja seda riigitasandil ka, et keskselt on seda võimalik teha ja seal on tõesti see käiakse selles mõttes aega kaasas, et sel hetkel, kui see investeering tasub ennast ära, siis on võimalik seda teha. Kindlasti see käib kaasas ka uusarendustega ja seda on ka nagu näha, et järjest rohkem tulevad need nõudmised peale, et juba A-klassi omadel peavad olema päiksepaneelid katusel ja see järjest rohkem nagu pussib seda või siis lükkab kaasa seda, et milline see need uued kodud on ja ütleme väiksemal kujul ka eramutes, kus iga üks saab ise otsustada, et kas ta teeb sinna mikrovõrgu või paneb endal väikse paneelid, et see soimub ka hästi. Aga ma arvan, et linnakeskkonna mõttes, eriti Eestis, on hästi suur küsimus on selles, et mida me teeme nende selliste Tallinna mõttes kas või mujal ka nende, ütleme, vähe efektiivset paneelmajadega või siis nõukogude aegse pärandiga, et kuidas me sinna sellesse keskkonda loome nagu tõesti need elektrijalgrataste, elektrirataste laadimiskohad, kuidas me sinna need päiksepaneelid katustele saame ja kuidas me sinna nagu seda nutikuskihti nagu järjest rohkem juurde toome, sest kui meil ikkagi väga suur osa endiselt nendes korterites elab ja suure tõenäosusega jääb elama, sest neid ei ole võimalik lihtsalt ümber ehitada juba kas või korteriühistu nagu seaduste mõttes, et nad on seal, nad jäävad sinna. Küsimus on selles, et kuidas me selle kaudu saame seda edendada, sest selge see, et kas või kui me vaatame nagu elektri jalgratast ja elektri autode poolt, siis see trend on väga selgelt on näha, et nendes vanades korrusmajades neid kasutatakse väga vähe. Ja seda kasutakse sellepärast, et seda võimekust ja võimalust ei ole. Ja see, kui sa elad selles Mustamäe ühes paneelmajas, sul on väga raske seda elektriautot osta ja seda kodus laadida. Et teoreetiliselt on see võimalik, aga tegelikult praktiliselt on see väga raske. Ja nüüd on küsimus, et kui me selle kuidagi ära lahendame, siis see nagu muutub tõesti suureks ja võimeldab seda linnakeskkonna nagu läbimurret nagu selles osas.
Mida ABB on teinud Saksamaal üks konkreetne näide tööstusrajoonis, ehk nii-öelda on tööstus ettevõtte parkla kaetud päiksepaneelidega. Ehk reaalselt siis nii-öelda autod pargivad all, talvel on nad ja ütleme taastaringselt kaitstud vihma ja lume eest ja samal ajal see parkla peal olevad või autode kohal olevad elektripaneelid annavad siis või päiksepaneelid annavad sellele samale tootmisettevõttele vajaliku energia selleks, et oma nii-öelda protsessi käigus hoida. Mm-hmm. Nagu väga, väga selline nutikas ja keskkonnasõbralik lahendus. Mm-hmm. Ka siis, kui tegelikult pinda, kui sellist, kuhu nii-öelda päikese energia seadmeid üles panna, nagu ei oleks.
Ja no ütleme, teine asi on see, et ega me ütleme, kui me seda kergliiklustaristut edasi arendame, tegelikult on see ikkagi nagu Tallinnas oluliselt paremaks läinud ja ütleme, nendes kortermajades, kui nendest rääkida ja ka on tegelikult ka laiemalt nagu ütleme tööstuspiirkondas edasi, et meil ei ole väga häid turvalisi viisi, kuidas neid jalgrattaid esiteks parkida, teiseks kui me räägime elektrist jalgratastest, mis pikema marsruudi juures on kõige mõistlikumad ja tegelikult suur osa inimesi saaks elektriratastega oma marsruudid läbi tehtud Tallinna suguses linnas, selles osas ei ole ka neid nagu laadimisvõimalusi et ja kunagi oli väga hea, oli Endomondo statistika selles osas, mis näitas seda et isegi nagu, noh, ma ei tea mingi 5-10 aastat tagasi näitas seda et nendes nii-öelda mägedes, kus suurem osa inimesi elab, kasutab jalgrattaid vähem inimesi kui eramajades, eramu piirkondades nagu kakume, nõmme ja nii edasi. Ja kui sa lihtsalt mõtled nagu puht praktiliselt, siis ei olegi neid lihtsalt kusagil hoida, punkt üks ja punkt kaks, kui me tuleme nagu elektrirataste juurde, mis noh, ühel hetkel parkimiskohti ka ei ole seal, et rattad võiksid olla nagu üks väljund on ju, et kui me kasvõi praegult nagu ütleme mingisuguse piloodina suudaksime ära tõestada, et mõned inimesed nendes kortermajades tõesti hakkavad näiteks elektrijalgrattaid tarvitama, kui me loome sinna taristu juurde, kus nad saavad neid turvaliselt mugavalt laadida ja parkida ja noh, suured õnnuskid hakkavad, et ega meil isegi nagu tehnika ülikooli nagu kämpuses või linnakus suur osa tudengitest ei saa jalgrattaga sellepärast liikuda, et neil lihtsalt ei ole seda kusagi hoida oma ühikates ja kui sealt edasi mõelda, siis kui nad elavad kaugemal, nad võiksid käia elektrirattaga, aga see lihtsalt eeldab nagu seda taristut ja see eeldab nagu, et see taristu oleks nagu hästi kättesaadav ja mugav kasutada, et ma arvan, et selles osas nagu noh, on kindlasti vaja, et need esimesed nagu piloodid tuleksid.
Üks teema, mida me avandust veel puudutanud siin ei ole, on ju tegelikult, kuna Eesti on ikkagi kindlasti võib nimetada ennast mereriigiks, siis tegelikult kui me läheme nii-öelda keskkonnasõbralikkus ja laevandus, siis mis on veel ABB-l olemas, on tehnoloogia, millega on varustatud näiteks täiselektrilised praamid, on olemas tänapäeval juba nii-öelda robot käed, mis võimaldavad siis ühendada vee peal kõikuvat alust elektrivõrguga, et seda nii-öelda uuesti neid patareisi täis laadida, et minna uuesti sõitma. Et ka see on selline, mis sellised lahendused, mis tegelikult vähendavad või parandavad nii-öelda linnaruumi, nii võtame siin samas Tallinnas, kui ka noh, tegelikult praamid liiguvad meil ka nii-öelda saarte vahel, mis täna praegust vist töötavad fossiilkütusel.
See on ka jah, seal juures kindlasti meil on hea, et see laevaliiklus on nii rahvusvaheline ja väga tugevasti mõjutatud Rootsi ja Soome poolt ka, et tegelikult Tallink on pidanud väga suured LNG investeeringud tegema palju sellepärast, et ta ei saanud Stockholmi sisse sõita enam nende vanades saastavate diislitega ja suure tõenäosus, kui ütleme Rootsi ja Soome tõesti veavad seda elektrifiseerimist ka laevade puhul, et see ühel hetkel see pigem tuleb varem kui illem nagu see surve nagu, et need veel keskkonnasäästlikumaks muutuksid.
Ja nendest näidetest me saame selles saatesarjas veel järgmistes saadetes ka pikemalt juttu teha. Kuna meil aeg litsub selga, siis mul on teile viimane küsimus. Mis on mingi teema või lahendus, mille poole te ise vaatate praegu, et see on kõige põnevam, millest võiks tulla uudiseid või mille arenguid peaks jälgima Targa linna või elukeskkonna kontekstis?
Mainisid, et aega ka otsa saama, siis tegelikult ma siin teeks sellise väikese ülevaate, et mis nendes järgmistes saadetes on veel plaanis käsitleda. Ehk täpsemalt rääkida linnatranspordist, targas linnaruumis laadimine, sellega kaasnevad küsimused, kindlasti soortusipprojektid, miks neid teha, mida peab oskama tuleviku hoone ja mida peab praegu arvestama hoonete projekteerimisel, investori, arhitekti ja kasutaja vaatenurgast. Mis on tark hoone, kuidas tark kodu kaitseb meid. Et siin tuleb juttu teemadest nagu elekter, võimalik nii-öelda tulekahju, kuidas neid on võimalik tarkade seadmetega ära hoida. Mida on võimalik võita kontorihoone kasutajatel targa hoone lahendusest? Mida on vaja arvestada arhitektil intelligentse linnaruumi ja hoone loomisel, planeerimisel, nulle energiahooned, et mida see tähendab kasutaja jaoks, targa linna ja maja mõju keskkonnale, räägime ka edaspidi tarkadest tööstushoonetest, targast tööstusest ja saate sarja lõpus plaanis käsitleda ka teemat, et milline on meie visioon ja kus me oleme 10 või 20 aasta pärast, arvestades neid arenguid ja seda nägemust, mis ABB-l valdkonnas praegu on.
Ma arvan, et see võttis väga hästi kokku ja need näited on kümneid, kui mitte sadu, nagu neid väikestest mõtetest, mis tulevikus on näha. Ja ma arvan, et kõige lihtsamine on see kokku võtta sellega, et kuidas me olemasolevaid andmeid paremini ära kasutame selleks, et olla energia säästlikumad.
Ja, aga aitäh, Leho, saates tulemast. Aitäh, Ralf Martin.
Tänud.
Aitäh.
Minu poolt aitäh ka kuulajatele, kuulasite saadet Tark elukeskkond. Tegemist on esimese osaga uuest saatesarjast, mis toob kuulajateni põnevad teemad, mis puudutavad tuleviku elukeskkonda, arhitektuuri, linnaruumi, tööstusautomaatikat ja palju muud. Tänases saates rääkisime targast linnast ja sellest, mida see tähendab, kui targad on Eesti linnad ja mis takistab neid veelgi nutikamad olemast. Sel teemal olid saates külas rääkimas ABB Eesti müügi ja korrashoiu üksuse juht Leho Kuusk ja Finest Twins targa linna tipkeskuse juht Ralf Martin Soe. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan meid täna kuulamast peaaegu meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.